Kapitola 13. Redleyovy tajnosti. Ketty následujícího dne přemístili do nemocnice svatého Munga pro kouzelnické choroby a úrazy. Zpráva o tom, že byla zasažena kletbou, se mezitím rozšířila po celé škole, přestože jednotlivé podrobnosti byly zmatené a nikdo kromě Harryho, Rona, Hermiony a Líny zřejmě nevěděl, že zamýšleným cílem útoku byl někdo jiný než Ketty. Jo, a ještě to samozřejmě ví Malfoy, řekl Harry Ronovi a Hermioně, kteří i nadále úporně předstírali hluchotu, kdykoliv se zmínil o své teorii Malfoje smrti jeda. Harry mu dělalo starosti, jestli se Brumbál ze své tajemné mise vrátí včas na domluvenou pondělní večerní hodinu, protože však nedostal žádný vzkaz, že by odpadla, dostavil se v 8 hodin ke dveřím jeho pracovny. Zaklepal a byl vyzván, aby vstoupil. Brumbál seděl u stolu a vypadal neobvykle unaveně. Ruku měl stejně zčernalou a spálenou jako minule. Když ale Harry mu pokynul, aby se posadil, usmál se na něj. Na stole opět ležela myslánka a vysílala na strop stříbrné záblesky světla. Měl jsi opravdu napilno, zatímco jsem byl pryč, poznamenal Brumbál. Jestli se nemýlím, byl jsi svědkem Kettyny nehody. Ano, pane profesore, jak se jí daří? Je na tom ještě pořád dost zle, přestože měla relativně štěstí. Jak se zdá, dotkla se toho náhrdelníku jen nepatrnou částečkou kůže. Měla totiž v rukavici malou dírku. Kdyby si ho byla pověsila kolem krku, nebo kdyby ho jen uchopila holou rukou, byla by zemřela pravděpodobně i hned. Profesor Snape naštěstí dokázal zabránit rychlému rozšíření kletby. Proč právě on? Vyhrkl Harry. Proč ji neléčila madame Pomfriová? To je neomalenost, ozval se tichým hlasem jeden z portrétů na stěně. A Phineas Nigelus Black, Siriusův prapraděd, zvedl hlavu, kterou měl složenou na skřížených pažích, jako by spal. Když jsem tu byl ředitelem já, rozhodně jsem nedovolil, aby někdo ze studentů spochybňoval způsob, jakým jsem bradavice řídil. Ano, děkuji vám, Phineasy, odpověděl uklidňujícně Brumbál. Profesor Snape se v černé magii vyzná mnohem lépe než madame Pomfriová, Harry. Personál od svatého Munga mi ostatně každou hodinu posílá hlášení o jejím stavu a já pevně věřím, že se Ketty časem uzdraví úplně. Kde jste byl o tomhle víkendu, pane profesore? Zeptal se Harry, přestože mu cit říkal, že pravděpodobně zachází příliš daleko. Phineas Nigelus tento pocit zjevně sdílel také, protože tiše sykl. O tom bych teď raději nemluvil, odpověděl Brumbál, i když dřív nebo později ti to povím. Vážně? Vyhrkl překvapeně Harry. Ano, předpokládám, že ano, přikývl, vytáhl z hábitu novou lahvičku stříbrných vzpomínek a mávnutím hůlky ji odzátkoval. Pane profesore, ozval se ještě jednou váhavě Harry, potkal jsem v prasinkách Mundunguse. Ano, ano, vím o tom, že Mundungus s tvým dědictvím nakládá ničemně, že má dlouhé prsty. Zamračil se nepatrně Brumbál. Od té doby, co si ho před hostincem u Tříkošťat přistihl, se někde schovává. Mám takový dojem, že se mi bojí přijít na oči. Buď si ale jistý, že už si nic dalšího ze Siriusova někdejšího majetku neodnese. Ten prašivý starý poloviční mudlaže rozkrádá dědičný majetek Blacků, zasyčel rozuřeně Phineas Nigelus a ztratil se z rámu. Nepochybně se vydal navštívit svůj portrét v čísle 12 na Grimoldově náměstí. Pane profesore, pokračoval Harry po krátké odmlce. Pověděla vám profesorka McGonagallová, co jsem jí říkal po té Kettyně nehodě? O draku Malfoyovi? Ano, informovala mě o tvých podezřeních, přisvědčil. A myslíte, udělám vše potřebné, aby byl prošetřen každý, kdo mohl mít s Kettynou nehodou něco společného, Harry? Ubezpečil ho Brumbál. Teď se ale věnujme naší dnešní lekci. Harryho jeho slova poněkud podráždila. Jestliže jsou jejich hodiny tak hrozně důležité, proč mezi první a druhou uběhla tak dlouhá doba? Znovu už se ale o draku Malfoyovi nezmínil a díval se, jak Brumbál vlévá do myslánky nové vzpomínky. Na to kamennou nádobu znovu uchopil dlouhými prsty a začal její obsah promíchávat. Nepochybně si vzpomínáš, že jsme se s počátečními osudy lorda Voldemorta rozloučili ve chvíli, kdy sličný mudla Tom Redley opustil svoji kouzelnickou manželku Meropu a vrátil se do svého rodinného sídla v Malém Visánku. Meropa zůstala opuštěná v Londýně a čekala dítě, z něhož se jednoho dne měl stát lord Voldemort. Jak víte, že byla v Londýně, pane profesore? Díky svědectví jistého Cataractuse Burkse, odpověděl Brumbál, který podivnou shodou okolností pomohl založit krámek, odkud pochází náhrdelník, o něm jsme právě mluvili. Zamíchal obsahem myslánky stejným způsobem jako před chvilkou, ale teď se spíš podobal prospektorovi rýžujícímu zlato. Ze zvířené stříbrné mlhy se vynořil starý mužíček a pomalu se v myslánce otáčel. Byl stříbrný jako duch, ale vypadal mnohem opravdověji a na hlavě měl bujnou kštici, která mu úplně zakrývala oči. Ano, získali jsme ho za zvláštních okolností. Přinesla nám ho jedna mladá čarodějka jen pár dnů před vánočními svátky. Je to už mnoho a mnoho let. Říkala, že strašně potřebuje zlato a dosvědčím vám, že to byla zjevně pravda. Měla na sobě rozedrané hadry a už se blížila její hodinka. Chci říct, že čekala dítě. Tvrdila, že ten medailonek patřil Zmiozelovi. Samozřejmě, podobné historky slýcháme každou chvíli. Podívejte se, tohle patřilo Merlinovi, byla to jeho oblíbená čajová konvice. Když jsem si ale medailonek prohlédl, skutečně na něm bylo Zmiozelovo znamení a stačilo pár jednoduchých kouzel, abych si ověřil, že je to pravda. To samozřejmě znamenalo, že ten medailon měl prakticky nevyčíslitelnou hodnotu. Ona samozřejmě vůbec netušila, o jakou jde vzácnost. Byla šťastná, že za něj dostala 10 galeonů. Nejlepší obchod, jaký se nám kdy podařil. Brumbál myslánkou zatřepal obzvlášť energicky a Cataractus Burkes se propadl zpět do rozbouřených hlubin vzpomínek, z nich se vynořil. On jí zaplatil jen 10 galeonů, věkl rozhorčeně Harry. Cataractus Burkes se neproslavil velkodušností, podotkl Brumbál. Víme tedy, že někdy ke konci svého těhotenství byla Meropa sama v Londýně a že zoufale potřebovala zlato. Tak zoufale, že prodala jedinou cenou věc, kterou vlastnila. Medailonek z dědičného pokladu Roybalovy rodiny. Byla to přece čarodějka, podivil se nechápavě Harry. Mohla si jídlo a všechno ostatní opatřit kouzly, ne? Možná, že mohla, připustil Brumbál. Já se ovšem domnívám, je to opět jen dohad, ale jsem si jistý, že správný dohad. Zkrátka poté, co ji opustil manžel, Meropa s kouzlením úplně přestala. Myslím, že už nechtěla být čarodějkou. Samozřejmě je také možné, že ji o kouzelnické schopnosti připravila její neopětovaná láska a následné zoufalství. I to se může stát. Každopádně, jak za okamžik uvidíš, Meropa odmítla chopit se hůlky, i když by jí to bylo zachránilo život. To nechtěla zůstat naživu ani kvůli svému synovi. Brumbál zvedl obočí. Je snad možné, že je ti lorda Voldemorta líto? Ne, ujistil ho honem Harry. Ona ale měla na vybranou, ne? Ne jako moje matka. Tvoje matka také měla na vybranou, připomněl mu jemně Brumbál. Ano, Meropa Redleyová zvolila smrt, přestože syn ji potřeboval. Nesudí ale příliš příkře, Harry. Byla velice oslabená dlouhým utrpením a nikdy neměla odvahu tvé matky. A teď, kdybys laskavě vstal, kam půjdeme? Zeptal se Harry, když se k němu Brumbál u stolu připojil. Tentokrát, odpověděl, se vypravíme do mé vlastní paměti. Myslím, že zjistíš, že je moje vzpomínka jednak velmi bohatá na podrobnosti a jednak uspokojivě přesná. Až po tobě, Harry. Harry se sklonil k myslánce, rozčeřil obličejem chladnou hladinu vzpomínek a opět se propadal temnotou. O několik vteřin později dopadl nohama na pevnou zem, otevřel oči a zjistil, že stojí s Brumbálem na rušné, starodávně vyhlížející londýnské ulici. Tamhle jsem, upozornil ho zvesela Brumbál a ukázal prstem na vysokou postavu, která kousek před nimi přecházela ulici před mlékařským povozem. Albus Brumbál v mladším vydání měl dlouhé vlasy a vousy kaštanově hnědé. Když došel na jejich stranu ulice, vyrazil rozhodným krokem po chodníku. Nápadně střížený oblek ze švestkově modrého sametu, který měl na sobě, přitahoval zvědavé pohledy mnoha kolem jdoucích. Hezký oblek, pane profesore, poznamenal Harry dřív, než se stačil zarazit. Brumbál se ale jen dobrosrdečně uchechtl, když se v nepatrném odstupu vydali za jeho mladším dvojníkem. Nakonec prošli železnou bránou na pustý dvorek před poněkud ponurou hranatou budovou, obehnanou vysokým zamřížovaným plotem. Mladší Brumbál vyšel po několika schodech k hlavnímu vchodu a zaklepal. Po chvíli mu otevřela jakási umouněná dívka v zástěře. Dobré odpoledne. Mám tady schůzku s jistou paní Koulovou, která tu, pokud se nemýlím, dělá správcovou. Aha, zatvářila se úžasle dívka, když si prohlédla Brumbálův výstřední zjev. Jo, momentíček. Paní Koulová, zahulákala přes rameno. Od někud zdáli zaslechl Harry nesrozumitelnou odpověď. Dívka se obrátila na Brumbála. Pojďte dál, už jde. Mladý Brumbál vešel do vstupní haly, jejíž podlahu tvořily černé a bílé dlaždice. Celý dům byl sešlý, ale dokonale čistý. Harry a současný Brumbál ho následovali. Ještě než se za nimi zavřely domovní dveře, objevila se hubená žena s usouženým obličejem a rychlým krokem zamířila k ním. Svými ostře řezanými rysy působila spíš nervózně než nevlídně a cestou k návštěvníkovi mluvila přes rameno s další pomocnicí v zástěře. A tu jodovou tinkturu dones nahoru Martě. Billy Stubbs si zase rozškrábal strupy a Eric Whaley má zaneřáděné celé prostěradlo. Ještě ke všemu tady musíme mít plané neštovice. Postěžovala si neadresně, pak ale její pohled padl na Brumbála. Zarazila se v polovině kroku a zatvářila se tak úžasle, jako by práh jejího domu právě přestoupila žirafa. Dobré odpoledne, pozdravil Brumbál a podával jí ruku. Paní Koulová na něj zírala s očima navrch hlavy. Jmenuji se Albus Brumbál. Posílal jsem vám dopis, v němž jsem vás požádal o schůzku. A vy jste byla tak laskavá, že jste mě k sobě na dnešek pozvala. Paní Koulová zamrkala. Zjevně dospěla k závěru, že Brumbál není pouhá halucinace. A chabě vykoktala. Ano, takže asi bych vás měla pozvat do svého pokoje. Ano. Zavedla Brumbála do malé místnosti, která zjevně sloužila částečně jako obývací pokoj a částečně jako kancelář. Působila stejně omšele jako vstupní hala a byla zařízena nesourodým starým nábytkem. Vyzvala ho, aby se posadil na rozvrzanou židli, sama se usadila za přeplněný psací stůl a sledovala ho nervózníma očima. Jak už jsem vám psal, chci si s vámi promluvit o tomu Redleyovi a dohodnout se na plánech týkajících se jeho budoucnosti, začal Brumbál. Vy jste jeho příbuzný, otázala se paní Koulová. Ne, já jsem učitel, vysvětlil Brumbál. Přišel jsem Tomovi nabídnout studium v naší škole. A co je to za školu? Říká se jí Bradavice, odpověděl Brumbál. A jak to přijde, že se zajímáte zrovna o Toma? Domníváme se, že má jisté vlastnosti a proto nás zajímá. Chcete říct, že získal nějaké stipendium? Jak by k němu přišel? Nikdy o žádné nežádal. Totiž Tomovo jméno máme ve škole zapsané už od jeho narození. Kdo ho tam nechal zapsat? Rodiče? Nemohlo být pochyb o tom, že paní Koulová je nepříjemně inteligentní žena. Brumbál zřejmě dospěl ke stejnému závěru, protože Harry viděl, jak z kapsy sametového obleku nenápadně vytahuje hůlku a zároveň sahá po listu panensky neposkvrněného papíru na stole paní Koulové. Tu máte, odpověděl, mávl hůlkou a současně jí papír podal. Myslím, že když si přečtete tohle, bude vám všechno jasné. Oči paní Koulové se na okamžik rozostřily a pak znovu zaostřily, když si prázdný papír důkladně prohlédla. Opravdu se zdá, že je všechno v pořádku, prohlásila klidně a vrátila papír Brumbálovi. Pak jí pohled padl na dvě sklenky a láhev džinu, která tam ještě před několika vteřinami rozhodně nebyla. Smím vám nabídnout skleničku? Zeptala se neobyčejně zdvořile. To budete nesmírně laskavá, rozzářil se Brumbál. Brzy bylo nad slunce jasnější, že v popíjení džinu není paní Koulová žádná začátečnice. Jen co oběma nalila velkorysou dávku, vyprázdnila svou sklenici jediným douškem. Poté si s upřímným potěšením olízla rty a poprvé se na Brumbála usmála. Mladý učitel neváhal a okamžitě využil příležitost. Byl bych moc rád, kdybyste mi mohla něco povědět o Tomově minulosti. Mám dojem, že se narodil tady v Siročinci, že? Přesně tak, potvrdila paní Koulová a znovu si nalila. Pamatuju si to naprosto přesně, protože jsem tu tehdy právě začínala. Bylo to večer před novým rokem, mrzlo až praštilo a ještě k tomu padal sníh, ošklivá noc. A na schodech u dveří se objevilo to vyčerpané děvče. Nebylo jí chudince o moc víc než tehdy mě, no, nebyla první ani poslední. Vzali jsme ji dovnitř a do hodiny se jí narodilo děcko. Další hodinu na to umřela. Paní Koulová významně kývla hlavou a znovu si pořádně zavdala. Řekla vám něco, než zemřela? Vyptával se Brumbál. Třeba něco o otci toho chlapce. Představte si, že řekla, přikývla paní Koulová, která si teď, když měla sklenici džinu v ruce a dychtivého posluchače před sebou, celou situaci zřejmě nesmírně užívala. Vzpomínám si, jak mi říkala, doufám, že se bude podobat tatínkovi. A co vám budu povídat, docela se mi chápala, protože sama rozhodně žádná krasavice nebyla. A pak mě poprosila, abychom mu dali jméno Tom, podle otce, a Roy Wall podle jejího otce. Jo, já vím, je to trochu divné jméno, že? Říkali jsme si, jestli náhodou nebyla od cirkusu. A pak ještě řekla, že jeho příjmení je Redley. Víc už nepromluvila a krátce na to umřela. Takže jo, pojmenovali jsme ho přesně tak, jak si přála. Vypadalo to totiž, že jí na tom chudince hrozně záleží. Nikdy se po něm ale nepřišel ptát žádný Tom, žádný Roy Wall a nikdo, kdo by se jmenoval Redley. Neobjevil se prostě nikdo z přízně, takže kluk zůstal v siročinci a máme ho tu dodnes. Paní Koulová si zdánlivě bezmyšlenkovitě nalila další poctivou dávku džinu. Vysoko nad lícními kostmi jí naskočily dvě růžové skvrny. Je to zvláštní kluk, prohlásila pak. Ano, přitakal Brumbál, čekal jsem, že asi bude trochu zvláštní. Byl zvláštní už od malička. Skoro nikdy neplakal, víte? A když byl o něco starší, začal být divný. V jakém smyslu divný? Vyptával se opatrně Brumbál. No, on... V tom se však zarazila a střelila po Brumbálovi přes sklenici džinu inkvizitorským pohledem, v němž nebylo pranic zmateného ani popleteného. Říkáte, že to místo ve vaší škole má už jisté? Naprosto jisté, ubezpečil ji Brumbál. A nic, co vám povím, to nemůže změnit? Vůbec nic, zavrtěl hlavou Brumbál. Takže si ho odvedete tak jako tak. Tak jako tak, opakoval po ní vážně Brumbál. Hleděla na něj přimhouřenýma očima, jako by zvažovala, jestli mu může věřit. Očividně usoudila, že může, protože náhle vyhrkla. Ostatní děti z něj mají strach. Chcete říct, že je šikanuje? Zeptal se Brumbál. Podle mě určitě, přikývla paní Koulová a trochu se zamračila. Ale je hrozně těžké ho přitom přistihnout. Došlo k různým nepěkným věcem. Brumbál se na nic dalšího nevyptával, přestože na něm her jasně viděl, že ho to zaujalo. Paní Koulová se znovu napila džinu a růžové tváře jí zrůžověly ještě víc. Ten králík byl jeho stapsem, tedy Tom tvrdil, že s tím neměl nic společného. A ani já nechápu, jak by něco takového dokázal, ale králík se přece nemohl pověsit sám na podkrovní trám, nemyslíte? To opravdu není moc pravděpodobné, přisvědčil klidně Brumbál. Ať se ale propadnu, jestli pochopím, jak se tam nahoru dostal, aby to mohl udělat. Vím jen, že se den předtím s Billym pohádali. A pak paní Koulová si znovu zavdala džinu a tentokrát jí několik kapek steklo po bradě. To bylo na letním výletě. Jednou ročně je totiž vždycky bereme na výlet, víte? Někam na venkov nebo k moři. A povím vám, že Amy Bensonová a Dennis Bishop se z toho nikdy pořádně nevzpamatovali. Nepodařilo se nám z nich ale dostat nic víc, než že s Tomem Redlym vlezli do nějaké jeskyně. Tom se dušoval, že prostě šli na výzvědy, ale v té jeskyni se něco stalo, tím jsem si jistá. No a pak je tu spousta dalších věcí, divných věcí. Znovu se na Brumbála podívala a přestože měla tváře celé zrudlé, její pohled nezakolísal. Řekla bych, že jestli nás ho zbavíte, nikomu se tu po něm stýskat nebude. Předpokládám, že je vám jasné, že si ho ve škole nemůžeme nechat napořád, ubezpečoval se Brumbál. Bude se sem muset vracet přinejmenším vždy na léto. No jistě, ale pořád lepší, než dostat po hlavě rezavým pohrabáčem, zasmála se paní Koulová a tiše škytla. Vstala a Harry uznale zíral, že se docela drží na nohou, přestože z láhve už zmizely dobré dvě třetiny džinu. Asi byste ho rád viděl, že? Velice rád, přikývl Brumbál a také vstal. Vyšla s ním z kanceláře, vedla ho nahoru po kamenných schodech a cestou rozdávala pokyny a napomenutí pomocnicím i dětem, které potkávali. Harry si všiml, že všichni sirotci jsou oblečeni ve stejných našedlých halenách. Zdáli se být poměrně slušně zaopatření, přesto nebylo pochyb o tom, že vyrůstat v takovéto instituci není žádný med. Tady je to, oznámila paní Koulová, když odbočili z odpočívadla v druhém patře a v dlouhé chodbě se zastavili hned u prvních dveří. Dvakrát zaklepala a vešla. Tome, máš tady návštěvu. To je pan Bumbal, Rumpál. Přišel ti říct, že... No nic, ať ti to poví sám. Harry a oba Brumbálové vešli do pokoje. Paní Koulová naopak vycouvala a zavřela za sebou. V malé holé místnosti uviděli starou skříň, dřevěnou židli a železnou postel, kde na šedých pokrývkách seděl chlapec s nohama nataženýma před sebou a s knihou v ruce. Ve tváři Toma Redleyho nebyla patrná jediná podobnost s Gauntovými. Přání, které Meropa před smrtí vyslovila, se jí splnilo. Tom byl zmenšenou kopií svého velmi hezkého otce. Na svých 11 let byl poměrně velký, měl tmavé vlasy a bledou pleť. Zazíral na Brumbálův výstřední zevnějšek a oči se mu nepatrně zúžily. Chviličku panovalo ticho. Nazdar, Tome, promluvil Brumbál, vykročil k němu a podával mu ruku. Chlapec zaváhal, pak se nabízené ruky chopil a potřásl jí. Brumbál si k němu přitáhl tvrdou dřevěnou židli a posadil se, takže trochu připomínali nemocničního pacienta a jeho návštěvu. Jsem profesor Brumbál. Profesor? Opakoval po něm Redley. Tvářil se ostražitě. To je něco jako doktor? Co tady chcete? To ona pro vás poslala? Abyste mě prohlédl? Ne, to ne. Ujistil ho s úsměvem Brumbál. Nevěřím vám, prohlásil Redley. Chce mě nechat prohlédnout, co? Povězte mi pravdu. Poslední tři slova zazněla úderně jako zvon. Šokovala účinkem. Byl to rozkaz a budil dojem, že takto Redley rozkazoval v minulosti už mnohokrát. Rozšířenýma očima si profesora nepřátelsky měřil, zatímco Brumbál se dál přátelsky usmíval. Několik vteřin na to od něj Redley oči odvrátil, tvářil se však ještě ostražitěji. Co jste zač? Už jsem ti to říkal. Jsem profesor Brumbál a pracuji ve škole, které se říká Bradavice. Přišel jsem, abych ti ve své škole nabídl místo. Neodmítneš-li je, bude to tvoje nová škola. Redley zareagoval na nejvýš překvapivě. Vyskočil z postele, začal před Brumbálem couvat a cloumal jim vztek. Mně neoklamete? Přišel jste z blázince, že je to tak? Profesor, no jistě to, určitě. Tak, aby bylo jasno, nikam s vámi nejdu. To ta stará kráva patří do blázince. Malé Amy Bensonové ani Denisy Bishopovi jsem nic neudělal. Klidně se jich zeptejte. Oni vám to potvrdí. Nejsem z žádného blázince, přesvědčoval ho trpělivě Brumbál. Jsem učitel. A když se uklidníš a posadíš se, něco ti o Bradavicích povím. Pokud se ti do té školy nebude chtít, nikdo tě samozřejmě nebude nutit. Rád bych viděl toho, kdo by to v ní chtěl zkusit. Ušklíbl se Redley. Bradavická škola, pokračoval Brumbál, jako by poslední Redleyova slova neslyšel, je škola pro studenty se zvláštními schopnostmi. Já nejsem šílenec. Já vím, že nejsi šílenec. Bradavice nejsou škola pro šílence. Je to škola kouzel. Zavládlo ticho. Redley strnul. Jeho vzrušený výraz zmizel. za to zkoumavě těkal mezi brumbálovýma očima, jako by se jedno z nich snažil přistihnout při lži. Kouzel? Opakoval šeptem. Přesně tak, přikývl brumbál. To jsou kouzla, co umím? A co vlastně umíš? Všechno možné, vydechl Redly. Od krku mu po propadlých tvářích stoupal vzrušený ruměnec. Vypadal, jako by měl dostat horečku. Dokážu přimět věci, aby se pohnuli, a nemusím se jich vůbec dotknout. Dokážu donutit zvířata, aby dělala, co chci, a nemusím je cvičit. Dokážu přivolat neštěstí na lidi, kteří mě štvou. Když chci, dokážu jim způsobit bolest. Roztřásly se mu nohy. Brávoravě došel k posteli a znovu se posadil. Upřel oči na své ruce a sklonil hlavu, jako by se modlil. Věděl jsem, že nejsem jako ostatní, šeptal s pohledem upřeným k roztřeseným prstům. Věděl jsem, že jsem výjimečný. Odjakživa vím, že ve mně něco je. A měl si úplnou pravdu, přisvědčil brumbál. Už se neusmíval, za to si Redlyho zkoumavě prohlížel. Jsi totiž čaroděj. Chlapec zvedl hlavu. Obličej se mu zcela proměnil. Objevil se v něm výraz neskrotného štěstí. Přesto však to z jakéhosi důvodu nebyla proměna k lepšímu. Naopak, jeho jemné rysy nějak zhrubly, nabily na krutosti. Vy jste také čaroděj? Ano, jsem. Dokažte to. Vyštěkl nečekaně, stejně panovačným tónem, jako když brumbála vyzýval, aby mu pověděl pravdu. Brumbál zvedl obočí. Pokud, jak předpokládám, to místo v Bradavicích přijímáš, samozřejmě, že ano, pak mi budeš muset říkat pane profesore, nebo prostě pane. Redlyovi oči na sotva postřehnutelný okamžik stvrdly, dál ale mluvil téměř k nepoznání změněným zdvořilým tónem. Omlouvám se, pane, chtěl jsem říct, prosím, pane profesore, mohl byste mi ukázat... Harry si byl jistý, že brumbál Redlyovi nevyhoví a vysvětlí mu, že na praktické ukázky kouzel bude dost času až v Bradavicích. Že teď se nacházejí v domě plném mudlů a je proto třeba být obezřetný. K jeho obrovskému překvapení však brumbál z náprsní kapsy saka vytáhl hůlku, namířil ji na oprýskanou skříň v koutě a ledabile jí mávl. Skříň vzplála plamenem. Redly se skokem vymrštil z postele. Vzhledem k tomu, že ve skříni nepochybně měl všechen svůj pozemský majetek, Harry mu sotva mohl mít za zlé, že začal zděšeně a zuřivě řvát. Sotva se ale otočil k brumbálovi, plameny byly ty tam a skříň zůstala zcela nedotčená. Redly přilétl pohledem od skříně k brumbálovi a pak dychtivě ukázal na hůlku. Kde se ženu taky takovou? Všechno má svůj čas, zarazil ho brumbál. Mám ale dojem, že něco z té skříně by se rádo dostalo ven. A skutečně, ze skříně se ozývalo tlumené bouchání. Redlyovi se poprvé v očích objevil strach. Otevři ji, přikázal mu brumbál. Redly zaváhal, pak přešel ke skříni a otevřel její dveře. Na horní polici nad tyčí, na níž viselo pár kousků chatrného šatstva, se klepala a rachotila malá lepenková krabice, jako by v ní bylo uvězněno několik vystrašených myší. Vyndej to ven, poručil brumbál. Redly poskakující krabici vytáhl. Vypadal nervózně. Je v té krabici něco, co bys v ní mít neměl? Otázal se brumbál. Redly se do něj zavrtal dlouhým, soustředěným a vypočítavým pohledem. Ano, pane, nejspíš je. přiznal nakonec lhostejným hlasem. Otevři, vyzval ho Brumbál. Redly sejmul z krabice víko a obsah vysypal na postel, aniž by na něm spočinul okem. Harry čekal, že uvidí něco strašně vzrušujícího, ale byla to jen neuspořádaná hromada strašně všedních drobností, například jojo, stříbrný náprstek či zašlá foukací harmonika. Jakmile se předměty vysypaly z krabice, přestaly se klepat a zůstaly nehybně ležet na tenké pokrývce. Všechny věci vrátíš těm, komu patří, a omluvíš se jim, přikázal nevzrušeně Brumbál a zastrčil si hůlku do saka. Jestli mě neposlechneš, dozvím se to. A varuji tě, v Bradavicích krádeže netrpíme. Redley nevypadal ani v nejmenším zahanbeně. Stále si Brumbála měřil chladným, hodnotícím pohledem. Ano, pane, ozval se po chvíli bezbarvým hlasem. V Bradavicích, pokračoval Brumbál, tě naučíme nejen to, jak kouzla používat, ale také, jak je držet pod kontrolou. Ty si svých schopností, i když nepochybně neúmyslně, využíval způsobem, jaký se u nás ve škole neučí a netoleruje. Nejsi první a nebudeš ani poslední, kdo dopustil, aby ho jeho kouzelnické nadání opanovalo. Měl bys ovšem vědět, že Bradavice mají možnost své studenty ze školy vyloučit a že ministerstvo kouzel, ano, máme i svoje ministerstvo, trestá každého, kdo poruší jeho zákony ještě přísněji. Všichni noví kouzelníci jsou povinni se zavázat, že se po přijetí do našeho světa budou řídit našimi zákony. Ano, pane, přisvědčil znovu Redley. Nedal na sobě absolutně znát, co si ve skutečnosti myslí. S obličejem bez jakéhokoliv výrazu ukládal nakradené poklady zpět do lepenkové krabice. Poté se otočil k Brumbálovi a bez obalu mu sdělil: Nemám ani vindru. To snadno napravíme, ujistil ho Brumbál a vytáhl z kapsy kožený váček s penězi. V Bradavicích máme zvláštní peněžní fond pro studenty, kteří nemají na zakoupení učebnic a hábitů. Možná si budeš muset některé knihy a další věci opatřit z druhé ruky, ale kde se dají koupit učebnice kouzel? Skočil mu do řeči Redley, který si od něj těžký váček s penězi vzal, aniž by slůvkem poděkoval, a nyní si prohlížel tlustý zlatý galeon. V Příčné ulici, odpověděl Brumbál, mám pro tebe seznam učebnic a školních pomůcek. Můžu ti pomoci sehnat vše potřebné. Vy půjdete se mnou? Zvedl k němu Redley oči. Samozřejmě, pokud nepotřebuju vás, ocekl Redley. Jsem zvyklý obstarávat si všechno sám a po Londýně chodím na vlastní pěst každou chvíli. Jak se do té Příčné ulice dostanu? Pane, dodal, když zachytil Brumbálův pohled. Harry se domníval, že bude Brumbál trvat na tom, že Redley ho doprovodí. Dočkal se však dalšího překvapení. Brumbál Redleyovi podal seznam školních potřeb, podrobně mu vysvětlil, jak se ze sirotčince dostane k hostinci u děravého kotle a nakonec dodal, ty ho uvidíš, přestože mudlové kolem tebe, mám na mysli lidi, kteří nemají kouzelné schopnosti, ho vidět nebudou. Ptej se po hostinském Tomovi. To si snadno zapamatuješ, když se jmenuje stejně jako ty. Redley sebou podrážděně škubl, jako by chtěl odehnat obtížnou mouchu. Tobě se jméno Tom nelíbí? Na světě je hrozná spousta Tomů, zahučel Redley. A pak, jako by v sobě tu otázku nedokázal zadržet, jako by z něho přímo vytryskla, ačkoliv se jí snažil potlačit, se zeptal. Byl můj otec kouzelník? Říkali mi, že se taky jmenoval Tom Redley. To bohužel nevím, odpověděl vlídně Brumbál. Matka určitě kouzla neovládala, Jinak by přece neumřela, uvažoval Redley spíš sám pro sebe, než aby mluvil k Brumbálovi. Musím to mít po něm, takže až si opatřím všechny ty věci, kdy se mám dostavit do těch bradavic? Všechno máš podrobně vypsané na druhém listu pergamenu v obálce, kterou jsem ti dal, sdělil mu Brumbál. Odjíždět budeš 1. září z nádraží King's Cross. Jízdenku tam najdeš taky. Redley přikývl. Brumbál vstal a znovu mu podával ruku. Umím mluvit s hady, poznamenal Redley, když ji uchopil. Přišel jsem na to, když jsme párkrát byli na výletě na venkově. Najdou si mě a šeptem na mě mluví. To je u kouzelníků normální. Harry mu bylo jasné, že si poznámku o nejpodivnější ze svých schopností schválně nechal až na tuhle chvíli, protože chtěl na Brumbála udělat dojem. Je to málo obvyklé, odpověděl po chvilkovém zaváhání Brumbál, ale ne zcela neznámé. Řekl to nenuceným tónem, pohledem však spytavě utkvěl v Redleyově tváři. Chvíli tak zůstali stát, muž a chlapec, a hleděli si do očí. Po krátkém stisku ruky zamířil Brumbál ke dveřím. S Bohem, Tome, uvidíme se v bradavicích. Řekl bych, že to už stačí, ozval se bělovlasý Brumbál vedle Harryho a o několik vteřin později se už zase vznášeli v beztížném stavu temnotou, dokud nepřistáli v současné Brumbálově pracovně. Posaď se, vyzval Harryho Brumbál, když se snesl vedle něj. Harry uposlechl, ovšem hlavu měl stále ještě plnou toho, co právě viděl. Uvěřil tomu mnohem rychleji než já, poznamenal. Myslím, když jste mu pověděl, že je čaroděj. Já jsem Hagridovi nejdřív nevěřil, když mi to řekl. Ano. Redley pohotově uvěřil, že je, jak to sám vyjádřil, výjimečný, přikývl Brumbál. Věděl jste to už tenkrát? Zeptal se Harry. Chceš říct, jestli jsem věděl, že jsem se právě seznámil s nejnebezpečnějším černokněžníkem všech dob? Usmál se Brumbál. Ne. Neměl jsem tušení, že se z něj stane to, čím je dnes. Rozhodně mě ale už tehdy zaujal. Když jsem se vrátil do bradavic, umínil jsem si, že ho nespustím z očí, což bych byl udělal v každém případě. Vždyť byl sám a neměl žádné přátele. Už tehdy jsem ale měl pocit, že bych ho měl hlídat jako ostříž nejen kvůli němu samotnému, ale i kvůli ostatním. Jak si poznal z jeho řečí, měl Redley na tak mladého čaroděje překvapivě rozvinuté kouzelnické schopnosti. Nejzajímavější a zároveň nejzlověstnější na tom ovšem bylo, že už sám stačil zjistit, že je může do jisté míry ovládat a začal jich vědomě využívat. A jak si viděl, nebyly to náhodné pokusy, které jsou pro mladé kouzelníky příznačné. Už tehdy kouzla používal proti jiným lidem, aby je zastrašil, potrestal a ovládl. Ty drobné příhody s uškrceným králíkem a s těmi dvěma dětmi, které vlákal do jeskyně, jsou velice výmluvné. Když chci, dokážu jim způsobit bolest. A byl to hadí jazyk, skočil mu do řeči Harry. Ano, to také. Je to vzácná schopnost. A navíc schopnost, která údajně souvisí s černou magií. I když, jak víme, se hadí jazyky najdou i mezi velkými kouzelníky, kteří slouží dobru. Abych pravdu řekl, to, že dokázal mluvit s hady, mě ani zdaleka neznepokojovalo tolik, jako jeho očividné sklony ke krutosti, tajnosnubnosti a touze ovládat druhé. Čas si z nás už zase tropí blázny, ukázal Brumbál na temnou oblohu za okny. Než se ale rozloučíme, chtěl bych tě upozornit na jisté typické rysy toho výjevu, jehož svědky jsme právě byli, protože velice úzce souvisejí se záležitostmi, o kterých budeme mluvit při příštích setkáních. Za prvé, doufám, že jsi všiml, jak Redley zareagoval, když jsem se zmínil o jiné osobě se stejným křestním jménem, o dalším Tomovi. Harry přikývl. Dal tak najevo své pohrdání vším, co ho nějak poutá k ostatním lidem, vším, co z něj činí obyčejného člověka. Už tehdy chtěl být jiný, výlučný, proslulý. Jak víš, pouhých několik let poté se svého jména zbavil a nasadil si masku Lorda Voldemorta, za kterou se už tak dlouho ukrývá. Věřím, že jsi také všiml, že Tom Redley byl už v té době velice soběstačný. Nechával si vše pro sebe a zjevně neměl žádné přátele. Při své výpravě do Příčné ulice nestál o pomoc ani o společnost. Všechno raději dělal sám. Teď v dospělosti je Voldemort stejný. Mnozí smrtijedi se vychloubají, že se těší jeho plné důvěře, že pouze oni k němu mají blízký vztah, či dokonce, že mu rozumějí. To je pouhý klám. Lord Voldemort nikdy žádného přítele neměl. A já se navíc domnívám, že ani o žádného nestál. A konečně doufám, že ještě nejsi příliš ospalý a dokážeš mi věnovat dostatečnou pozornost, Harry. Mladý Tom Redley si potrpěl na různé trofeje. Viděl jsi tu krabici s nakradenými věcmi, kterou schovával u sebe v pokoji. Byly to věci, které sebral obětem svých násilnických rozmarů nebo různé upomínky, dalo by se říct, na obzvlášť nepěkná kouzla. Dobře si ty jeho stračí sklony zapamatuj, protože právě oni budou později důležité. A teď už je opravdu čas jít spát. Harry se zvedl ze židle. Když kráčel pracovnou, zabloudil očima ke stolku, na němž posledně ležel prsten Roivola Gonta. Dnes už tam ale nebyl. Ano, Harry, ozval se Brumbál, když si všiml, že se zastavil. Prsten je pryč, utrousil a rozhlédl se. Napadlo mě ale, že tady budete mít třeba foukací harmoniku nebo něco takového. Brumbál se na něj zářivě usmál a zamrkal přes své půlměsícové brýle. Jsi velice bystrý, Harry. Ale ta harmonika nikdy nebyla ničím jiným než harmonikou. Po této záhadné poznámce mávl na rozloučenou a Harry pochopil, že mu nezbývá než odejít.